พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแส
สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
คิมชัยสุประเสริฐค่ะ
สัปดาห์นี้มีอะไรมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังบ้างคะคุณคิม
ก็ของคิมจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะก็มีคำตัดสินแล้วสำหรับคดีการชุมนุมของลูกจ้างไทอัมนะคะเป็นการฟ้องคดีตั้งแต่ปี52แล้ว
ค่ะที่ชุมนุมกันแล้วถูกสลายการชุมนุมสุดท้ายตำรวจเป็นคนฟ้องคนชุมนุมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะบอกว่าเป็นการชุมนุมที่ก่อความวุ่นวายให้บ้านเมืองนะคะ
ก็เป็นเคสที่โด่งดังนะคะมาเดี๋ยวมาติดตามผลคำพิพากษากัน
ค่ะนอกจากนี้ก็จะมีกรณีของพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งตอนนี้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็มีการจัดเวทีกันเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อแก้กฎหมายฉบับนี้นะคะ
ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเราจะพาไปดูสงครามไซเบอร์นะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่งอนแง่นงอนแง่นกันมาหลังจากมีกรณีของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเจ้าหน้าที่ CIA ที่มาเปิดเผยเรื่องการสอดแนมข้อมูลของสหรัฐนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังไม่รู้จะจบยังไงนะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ที่ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าให้ไปจับตาดูการประชุมยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจครั้งที่5ซึ่ง2ประเทศมหาอำนาจเขาจะคุยกันเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดไปติดตามในช่วงหน้าค่ะ
ค่ะกับสู่เนื้อหาข่าวช่วงแรกนะคะเริ่มกันที่ข่าวศาลยกฟ้องนะคะกรณีลูกจ้างไทอัมชุมนุมรัฐสภาปี52นะคะเมื่อวันที่11กรกฎาคมนะคะศาลอาญารัชดาเนี่ยก็มีการอ่านคำพิพากษาที่อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวจิตราคชเดชนางสาวบุญรอดสายวงและนายสุนทรบุญยอดนะคะอดีตผู้นำแรงงานในความผิดฐานมั่วสุมกันก่อการวุ่นวายในบ้านเมืองนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการชุมนุมมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปจากกรณีที่คนงามสหภาพแรงงานไทอัมนะคะชุมนุมประท้วงหน้ารัฐสภาสมัยของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะเมื่อวันที่27สิงหาคมปี52แล้วนะคะโดยการพิพากษาครั้งนี้นะคะศาลให้ยกฟ้องจำเลยทั้ง3คนนะคะจากประเด็นที่ศาลพิจารณาตามคำฟ้องของโจทก็คือจำเลยเนี่ยชุมนุมปิดถนนโดยปิดประตูทำเนียบทางออกที่4ปิดทางเข้ารัฐสภาปิดช่องทางเดินรถหลายช่องทางนะคะไม่ให้รถได้วิ่งผ่านทำให้การจราจรติดขัดส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนก่อให้เกิดความวุ่นวายซึ่งถือเป็นการก่อความไม่สงบนะคะจากการนำสืบเนี่ยศาลพิจารณาจากพยานโจทก์ที่เป็นตำรวจสรุปความได้ว่าเมื่อผู้ชุมนุมได้ยื่นหนังสือเสร็จก็เดินทางกลับนะคะแล้วก็ผู้ชุมนุมเนี่ยได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วว่าจะมาชุมนุมในการชุมนุมไม่มีการทำร้ายร่างกายเมื่อยื่นหนังสือร้องเรียนเสร็จก็กลับสำหรับประเด็นที่บอกว่ามีการปิดช่องทางจราจรนะคะศาลก็พิจารณาว่าจากเอกสารภาพถ่ายเนี่ยผู้ชุมนุมมีจำนวนมากกว่า300คนดังนั้นเนี่ยทำให้การชุมนุมเนี่ยใช้ช่องทางหลายช่องทางนะคะที่ถือเป็นการรวมตัวกันตามสภาพผู้ชุมนุมก็ไม่ได้ปิดช่องทางจราจรทั้งหมดด้วยนะคะก็ยังเหลือช่องทางการจราจรที่สัญจรไปมาได้อยู่ส่วนการที่มายื่นหนังสือนะคะแม้ว่าจะส่งผลต่อการจราจรก็ถือเป็นการใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมเท่านั้นนะคะยังไม่ถือว่าเป็นการก่อความวุ่นวายและดูที่เจตนาว่ามายื่นหนังสือถึงผู้มีอำนาจให้เข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่โดยที่ก่อนหน้านี้นะคะเคยได้มายื่นหนังสือแล้วแต่ผลการดำเนินการไม่คืบหน้าผู้ชุมนุมจึงต้องเดินทางมาเพื่อขอทราบความคืบหน้าประมวลแล้วนะคะศาลก็พิพากษายกฟ้องนะคะซึ่งคุณสุนทรบุญยอดนะคะหนึ่งในจำเลยของคดีนี้นะคะบอกว่าแม้ศาลจะยกฟ้องคดีแต่ก็มองว่าคำตัดสินเนี่ยจะมีผลต่อการชุมนุมในอนาคตต่อไปโดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือคนที่ไม่พอใจกับการชุมนุมก็อาจจะหยิบ เรื่องการปิดถนนมาใช้จัดการกับผู้ชุมนุมได้อีกนะคะนอกจากนี้จากคำพิพากษาเนี่ยมีการพิจารณาถึงจำนวนผู้ชุมนุมด้วยซึ่งต่อไปเนี่ยถ้ามีการชุมนุมกันจำนวนน้อยอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะเสี่ยงต่อการถูกฟ้องได้ในส่วนของคุณจิตตาคชเดชนะคะจำเลยในคดีอีกคนหนึ่งก็บอกแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคำตัดสินคดีนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างมาตรฐานว่าการชุมนุมโดยสงบแล้วก็มีข้อเรียกร้องที่ชัดเจนเนี่ยต่อไปจะไม่ถูกตำรวจนำมาแจ้งจับโดยง่ายแต่ก็มีข้อกังวลเดียวกันนะคะเรื่องถ้าผู้ชุมนุมจำนวนน้อยจะถูกฟ้องหรือเปล่านะคะโดยกรณีของคุณจิตตาเองเนี่ยในครั้งนั้นนะคะการชุมนุมเนี่ยมาจากแรงงานจากเขาเรียกว่าผู้ชุมนุมนะคะมาจากหลายสถานประกอบการคนจึงเยอะแต่ในบางกรณีปัญหาคนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่จึงอาจจะต้องมีการคิดปรับเปลี่ยนรูปแบบของการชุมนุมกันใหม่ด้วยสำหรับผู้ที่จะออกมาเคลื่อนไหวนะคะทั้งนี้คุณจิตตาก็เสนอนะคะว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเนี่ยรัฐบาลจะต้องเตรียมหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะมาลงพื้นที่โดยตรงซึ่งการชุมนุมเนี่ยผู้ชุมนุมก็อาจไม่ได้ต้องการที่จะมาอย่างทำเนียบรัฐบาลหรือรัฐสภานะคะเพราะว่าแค่ต้องการให้เกิดการแก้ปัญหาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะหลังจากที่ศาลได้พิพากษาแล้วนะคะคุณจิตตาก็บอกว่าจะมีการประชุมหารือกับทีมทนายความต่อไปนะคะโดยจะมีการดูรายละเอียดทั้งหมดนะคะของคำพิพากษาแล้วก็จะมีการฟ้องกลับตำรวจด้วยนะคะในหลายๆประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของการทดลองใช้เครื่องขยายเสียงระดับไกลนะคะหรือว่า LRAD นะคะซึ่งในการชุมนุมครั้งนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้มีการใช้เครื่อง LRAD นี่ค่ะในการสลายการชุมนุมทั้งที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยกำลังจะยุติการชุมนุมอยู่แล้วนะคะซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ก่อให้เกิดเสียงระดับความดังสูงถึง150เดซิเบลนะคะซึ่งเป็นอันตรายต่อหูโดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้อ้างว่านำมาทดลองใช้กับผู้ชุมนุมแล้วก็ไม่มีการแจ้งขั้นตอนการสลายการชุมนุมให้ทราบด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเรื่องการละเมิดสิทธินะคะทั้งนี้ก็ต้องรอคัดคำพิพากษาออกมาก่อนแล้วก็จะมีการนำไปยื่นให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยค่ะ
ก็น่าสนใจนะคะคดีนี้เป็นคดีที่ค่อนข้างดังเนาะทั้งนักกิจกรรมที่เป็นแกนนำด้วยแล้วก็ทั้งเรื่องการทดลองใช้อุปกรณ์ใหม่ๆของตำรวจด้วยงานนี้ตำรวจก็น่าจะเสียวๆอยู่นะ เรื่องการฟ้องกลับนะคะ
ค่ะใช่ก็ต้องติดตามต่อไปเพราะว่าอย่างในทางของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าทางอัยการเองก็อาจจะมี
การอุทธรณ
์คดีได้ใช่
ค่ะ
ก็ต้องติดตามกันต่อตัดสินแล้วก็ไม่ใช่จะจบคดีความเหล่านี้นะคะอีกเรื่องที่เอามาฝากกันนะคะก็คือการทบทวนร่างกฎหมายนะคะร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะคะหรือว่าคปก.ก็มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นนะคะที่โรงแรมไมด้าซิตี้รีสอร์ทที่เขตหลักสีกรุงเทพนี่เองนะคะโดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งตัวแทนประชาชนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาร่วมให้ความเห็นนะคะซึ่งกฎหมายฉบับนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญฉบับหนึ่งซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตผู้คนนะคะก็เป็นเรื่องการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยที่กฎหมายพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมาตั้งแต่ปี2535ซึ่งถือว่านานมากแล้วนะคะที่มีการบังคับใช้ซึ่งสาระสำคัญเนี่ยก็จะครอบคลุมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในหลายๆด้านนะคะทั้งการกำหนดให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกองทุนสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้วก็การควบคุมมลพิษแล้วก็มาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบทางแพ่งแล้วก็บทกำหนดโทษต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะ ก็ถือว่าบังคับใช้กันมานานกว่า20ปีแล้วนะคะขณะที่สถานการณ์แล้วก็สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้มีการพูดกันว่ากฎหมายดังกล่าวเนี่ยมีบทบัญญัติที่อาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วนะคะก็เลยต้องมีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขนะคะซึ่งคุณไพโรจน์พลเพชรนะคะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายแล้วก็เป็นประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของคปก.นะคะก็บอกว่าแนวทางของการปรับปรุงและก็พัฒนากฎหมายฉบับนี้นะคะของทางคณะอนุกรรมการมีอย่างน้อย5ประเด็นที่สำคัญก็คือข้อแรกการเปลี่ยนแปลงแนวคิดสำคัญของกฎหมายฉบับนี้จากเดิมที่ให้หน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักทำหน้าที่ในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนองค์กรชุมชนและก็ท้องถิ่นเข้ามาใช้อำนาจทางกฎหมายร่วมกับรัฐด้วยข้อ2ในแง่กลไกการบริหารควรเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบใหม่โดยเพิ่มองค์ประกอบตัวแทนชุมชนท้องถิ่นภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการข้อ3การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนะคะจากปัจจุบันที่มีการประเมินในระดับโครงการและกิจกรรมควรให้มีการประเมินในระดับยุทธศาสตร์ด้วยขณะเดียวกันการประเมินผลกระทบในระดับโครงการหรือกิจกรรมก็ควรเพิ่มมิติการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนอีกทั้งควรพิจารณาประเด็นปัญหาด้วยว่าใครจะเป็นผู้กำกับให้เป็นไปตามการประเมินและรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนั้นๆ นะคะข้อ4กรณีการประกาศเขตคุ้มครองพื้นที่สิ่งแวดล้อมควรให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและคำนึงถึงเรื่องแหล่งผลิตอาหารความมั่นคงทางอาหารเพื่อให้การประกาศเขตคุ้มครองพื้นที่สิ่งแวดล้อมดังกล่าวนะคะตอบสนองกับวัตถุประสงค์ไม่เฉพาะเพียงแค่มิติเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ควรพิจารณาถึงประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนเศรษฐกิจภาคเกษตรและแหล่งผลิตอาหารด้วยนะคะเพื่อให้เกิดความสมดุลเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะคือข้อ5ประเด็นเรื่องการควบคุมมลพิษก็มีความเห็นว่าควรให้เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหามาตรการให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงนะคะคุณไพโรจน์กล่าวด้วยว่าภายหลังนะคะจากการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ทางคณะอนุกรรมการจะนำข้อมูลมาพิจารณาทบทวนว่าจะมีประเด็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่อย่างไรนะคะเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก่อนที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะคะจะเสนอในทางเนื้อหาต่อรัฐบาลสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาโดยคาดว่าจะจัดทำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลได้ภายใน 2-3 เดือนหลังจากนี้นะคะส่วนการเปิดรับฟังความคิดเห็นเนี่ยก็จะทำไปเรื่อยๆตลอดเดือนกรกฎานี้นะคะ
ช่วงนี้พบกับข่าวต่างประเทศนะคะเป็นเรื่องของการจับตาสงครามไซเบอร์และก็ความสัมพันธ์ระหว่าง2มหาอำนาจยักษ์ใหญ่คือจีนและสหรัฐอเมริกาเราจะพบว่าหลังข่าวการเปิดโปงนะคะว่าสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือว่า NSA ของสหรัฐนะคะได้สอดแนมข้อมูลของประชาชนแล้วก็รวมถึงประเทศอื่นโดยเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเนี่ยออกมาเปิดโปงผู้คนก็เริ่มจับตามองความเคลื่อนไหวของสหรัฐในการไล่ล่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองคนนี้นะคะข่าวตอนนี้ก็คือเขายังคงพำนักอยู่ในสนามบินนานาชาติเซเรเมเตียวโวนะคะในกรุงมอสโกแล้วก็ได้ยื่นคำร้องขอลี้ภัยผ่านตัวแทนกฎหมายไปยังกว่า20ประเทศกรณีอื้อฉาวนี้นะคะทำให้ประเทศที่ตกเป็นเป้าการสอดแนมของสหรัฐก็ออกแถลงการไม่พอใจอย่างมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามประเทศเหล่านี้ก็ยังคงหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับสหรัฐด้วยการไม่อนุมัติคำขอลี้ภัยของสโนเดนนะคะทำให้เขายังอยู่ที่สนามบินอยู่เลยนะเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็ฮือฮามากแล้วก็กลบกระแสอันหนึ่งที่สมควรจับตามองอย่างยิ่งในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะก็คือการประชุมยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจครั้งที่5 ก่อนหน้านี้นะคะมีการกล่าวหาอย่างต่อเนื่องของสหรัฐว่ารัฐบาลจีนอยู่เบื้องหลังการโจมตีและการจารกรรมความลับด้านการศึกษาการทหารและเศรษฐกิจจากองค์กรภาครัฐและเอกชนการประชุมยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจครั้งที่5นะคะเขาก็จะมีขึ้นในช่วงวันที่10กว่ากรกฎาคมนี้นะคะก็จะมีตัวแทนของจีนก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะรองนายกรัฐมนตรีหวังหยางรัฐมนตรีหยางเจียฉือแล้วก็ตัวแทนสหรัฐอเมริกาก็มีประธานาธิบดีบารักโอบามาจาคอบบริวซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะจอห์นนี่เคอร์รี่รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญเขาเชื่อกันว่าประเด็นสำคัญที่จะคุยกันนะคะก็มีหลากหลายทีเดียวทั้งเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนการเพิ่มโอกาสของสหรัฐในจีนแล้วก็รวมถึงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในด้านอื่นๆอย่างไรก็ตามนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่จะมีการเจรจาเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างจีนและสหรัฐด้วยคุณอติเทพชยสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นบล็อกเกอร์ของประชาไทเขาก็ได้เขียนบทความเล่าเท้าความเบื้องหลังความสัมพันธ์ที่งอนแง่นระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานะคะว่าได้เริ่มขึ้นเมื่อมีการกล่าวหาอย่างต่อเนื่องในปลายปี2012นะคะคณะกรรมการถาวรว่าด้วยการข่าวกลองนำโดยนายไมค์โรเจอร์สแล้วก็นายดัชลับเพอร์เบอร์เกอร์นะคะได้เสนอรายงานการสอบสวนภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติกรณีที่บริษัทหัวเว่ยของจีนนะคะแล้วก็ CTE Corporation นะคะไม่สามารถตอบคำถามถึงความเชื่อมโยงกับรัฐบาลและกองทัพจีนได้วุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาหลายคนนะคะยังเสนอให้เอกชนสหรัฐเนี่ยหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจกับ2บริษัทข้างต้นเพื่อความปลอดภัยของชาติด้วยรายงานดังกล่าวนะคะกล่าวหาหัวเว่ยซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนแล้วก็ CTE ด้วยนะคะว่าไม่สามารถชี้แจงเหตุผลหรือหน้าที่ของการมีคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนในโครงสร้างของบริษัทได้คือเขาหวาดระแวงนั่นเองเพราะว่าเอกชนแนบแน่นกับรัฐบาลมากกลัวจะมาสอดแนมนะคะเพราะว่า2บริษัทนี้ก็ลงทุนในสหรัฐเยอะนะฮะแต่รายงานนี้นะคะกลับลืมอธิบายว่ายังมีบริษัทจีนที่ธุรกิจในต่างประเทศอีกมากที่มีคณะกรรมการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่ในบริษัทด้วยนะคะคุณอติเทพบอกว่าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทจีนแผ่นดินใหญ่ที่สมาชิกพรรคในองค์กรต่างๆเนี่ยมักจะมีการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการนะคะแล้วก็ข้อกล่าวหาที่ว่าหัวเว่ยมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับรัฐและกองทัพก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอะไรเลยนะคะเพราะว่านายเหยินเจิ้งเฟยประธานบริษัทก็เคยเป็นวิศวกรของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนก่อนจะออกมาทำธุรกิจส่วนตัวนะคะที่สำคัญเนี่ยเส้นสายกับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากในการทำธุรกิจในจีนนะคะแต่สิ่งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ากองทัพหรือว่ารัฐบาลจะเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจของบริษัทได้เรื่องนี้นะคะวิลเลียมพัมเมอร์โฆษกของหัวเว่ยเขาบอกว่ารายงานฉบับดังกล่าวของสหรัฐเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งของการโจมตีผู้ประกอบการจีนโดยใช้ข้ออ้างการปกป้องประเทศและถ้าหากการขัดขวางการทำธุรกรรมการควบรวมกิจการและการเข้าถือสิทธิ์ลงทุนของบริษัททั้งสองจริงก็จะกลายเป็นการแทรกแซงตลาดอุตสาหกรรมนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการสหรัฐนั่นเองไม่เพียงเท่านั้นนะคะในช่วงต้นปี2013นี้นะคะแมนเดียนบริษัทด้านความปลอดภัยทางสารสนเทศก็ยังตีพิมพ์รายงานจากการติดตามการจารกรรมข้อมูลซึ่งมีหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นฝีมือของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในเซี่ยงไฮ้ด้วยนะคะแล้วก็กระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ยังนำเสนอรายงานประจำปีต่อสภาคองเกรสกล่าวหาว่าจีนและกองทัพอยู่เบื้องหลังการโจมตีทางไซเบอร์มายังองค์กรความมั่นคงรวมถึงธุรกิจทางการทหารของสหรัฐนะคะคือพูดง่ายๆว่าก็กล่าวหาจีนมาตลอดเป็นระลอกเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าจีนจะตกเป็นเป้าของการโจมตีของสหรัฐมาตลอดแต่ว่ารัฐบาลจีนเองเนี่ยกลับให้คำชี้แจงทางการในลักษณะตั้งรับแล้วก็กล่าวถึงผลประโยชน์ของความร่วมมือระหว่างสองชาติในการแก้ปัญหามากกว่าจะโจมตีสหรัฐกลับแบบแรงๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าลองติดตามข่าวสารหรือว่าบทความในหนังสือพิมพ์จีนซึ่งเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลนะคะก็จะพบว่าแม้ว่าท่าทีของรัฐบาลเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนแต่ว่าบทความในหนังสือพิมพ์เนี่ยค่อนข้างแข็งกร้าวแล้วก็วิจารณ์สหรัฐกลับอย่างรุนแรงนะคะโดยบอกว่าสหรัฐนี่แหละเป็นประเทศแรกที่จัดตั้งกองกำลังด้านไซเบอร์นะคะแล้วก็กำหนดให้โลกไซเบอร์เป็นแนวรบที่5เลยด้วยซ้ำนอกเหนือจากทางบกทางทะเลทางอากาศและอวกาศ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มงบประมาณด้านสงครามไซเบอร์ของสหรัฐถึง5เท่านะคะเป็น 170,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2014นอกจากนี้นะคะสื่อจีนก็ยังนำเสนอการถูกโจมตีโดยสหรัฐอีกนะคะโดยอ้างรายงานของศูนย์ประสานงานทีมเทคนิคฉุกเฉินเครือข่ายคอมพิวเตอร์แห่งชาติที่ระบุว่ามีคอมพิวเตอร์เมนเฟรมกว่า3ล้านเครื่องของจีนถูกโจมตีด้วยเครือข่ายที่มาจากสหรัฐราว 4,000 แห่งเว็บไซต์จีน 7,600 แห่งถูกแฮกโดยเครือข่ายที่มาจากสหรัฐถึง 3,500 แห่งแล้วก็เฉพาะมิถุนายนปีนี้นะคะเดือนเดียวเว็บไซต์หน่วยงานรัฐของจีนถึง249แห่งก็ถูกจารกรรมโดยเครือข่ายที่มาจากสหรัฐ54แห่งแม้รายงานนี้นะคะในสื่อจีนจะชี้ให้เห็นว่ามีการโจมตีทางไซเบอร์จากสหรัฐมากมายเพียงใดแต่กลับมีบทสรุปนะคะว่ามันไร้ประโยชน์ที่จะกล่าวหาสหรัฐปัญหาความปลอดภัยในอินเทอร์เน็ตกำลังทวีคูณแต่การแก้ปัญหานี้ทำได้ผ่านการสื่อสารไม่ใช่การเผชิญหน้านี่คือท่าทีของจีนนะคะแล้วก็เป็นความชาญฉลาดอันหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเขาตั้งข้อสังเกตไว้นี่ก็คือการว่ากันไปว่ากันมากล่าวหากันไปมานะคะระหว่างจีนกับสหรัฐว่าเข้าไปโจรกรรมเข้าไปแฮกข้อมูลของกันและกันนะคะสิ่งนี้นะคะทำให้มีการเสนอให้มีการเจรจาเรื่องความปลอดภัยด้านไซเบอร์ระหว่างจีนกับสหรัฐด้วยในการประชุมยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจครั้งที่5นะคะซึ่งปกติก็จะคุยแต่เรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะให้แทรกเรื่องไซเบอร์เข้าไปด้วยก็ต้องจับตากันต่อไปนะคะว่าจุดนี้เนี่ยเขาจะมีการเจรจากันไปได้มากแค่ไหนนะคะในเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวคงจะมีตัวอย่างรูปธรรมว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นมันดีขึ้นหรือแย่ลงนะคะระหว่างประเทศมหาอำนาจ2ประเทศนี้ค่ะนี่ก็คือบทวิเคราะห์นะคะที่มาจากบล็อกเกอร์ของประชาไทยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับปฏิทินกิจกรรมนะคะสัปดาห์นี้มีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจให้เลือกไปได้ทุกวันจนคุณไม่มีเวลาว่างเลยนะคะ
ปฏิทินกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้นะคะเริ่มกันที่วันจันทร์ที่15กรกฎาคมเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะมีงานสัมมนาบัณฑิตศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะมีการบรรยายหัวข้อ The Geographical Turn นะคะในประวัติศาสตร์นิพนธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยอาจารย์ธงชัยวินิจกุลนะคะที่ห้อง708อาคารบรมราชกุมารีคณะอักษรศาสตร์จุฬา
วันอังคารที่16กรกฎาคมนะคะเวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปอาจารย์ธงชัยวินิจกุลอีกเช่นกันนะคะไปบรรยายที่สยามสมาคมในหัวข้อเรื่อง Buddhist Christian Controversies and Comparative Religion in สยามทศวรรษ1850ถึงทศวรรษ1980นะคะงานนี้จัดที่สยามสมาคมอยู่แถวๆสถานี BTS อโศกค่ะ
วันอังคารที่16กรกฎาคมเช่นกันนะคะเวลาบ่าย2โมงถึง4โมงครึ่งนะคะงานเสวนาสาธารณะ TDRI คิดใหม่การจัดสรรคลื่นทีวีดิจิตอลณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะคะหรือว่า TDRI นั่นเองนะคะวิทยากรประกอบด้วยดร.ณทีสุกลรัตน์นะคะประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะคะหรือว่ากสท.คุณอดิศักดิ์ลิมปรุงพัฒนกิจนะคะกรรมการผู้อำนวยการบริษัทNation Broadcasting Corporation จำกัดมหาชนนะคะแล้วก็อาจารย์วรพจน์วงกิจรุ่งเรืองนะคะจากคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และโครงการ NBTC Policy Watch นะคะวิทยากรท่านสุดท้ายนะคะดร.สมเกียรติตั้งกิจวณิชนะคะประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI
วันพุธที่17กรกฎาคมนะคะเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นโครงการปริญญาโทสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษร่วมกับสำนักพิมพ์อ่านและกองทุนนพพรประชากุลนะคะขอเชิญฟังสัมมนาหัวข้อสัจจนิยมสายตาสั้นหมอบกราบกราบกรานและคานเข่าในสมัยนโปเลียนที่3งานจัดที่ห้อง301คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะ
วันพุธที่17เช่นเดียวกันนะคะเวลา 17:00 น.ถึง 20:30 น.ชมรมวรรณศิลป์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมวรรณศิลป์เสวนาการเสวนาว่าด้วยประเด็นทางวรรณกรรมครั้งแรกของปี2556นะคะในหัวข้อวายทำไมสังคมไทยวรรณกรรมและการมาของสาววายวิทยากรนะคะประกอบด้วยคุณชานันท์ยอดหงนักวิชาการสตรีศึกษานะคะเจ้าของผลงานนายในสมัยรัชกาลที่6นะคะคุณภูมิน้ำวนนะคะนักวิชาการแล้วก็บรรณาธิการอิสระอดีตประธานชมรมวรรณศิลป์จุฬานะคะคุณทัศนธรภูมิยุทธนะคะอดีตกรรมการชมรมวรรณศิลป์จุฬาในฐานะตัวแทนสาววายงานนี้จัดที่ห้อง103ตึก1คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่18กรกฎาคมเวลา 8:30 น.ถึงเที่ยงนะคะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางด้านแม่โขงศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานสัมมนาเรื่องจับตาการเลือกตั้งกัมพูชา2013จัดที่ห้องจุมพจน์พันทิพย์ชั้น4นะคะอาคารประชาธิปกรำไพพรรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
กิจกรรมเยอะจริงๆค่ะวันพฤหัสที่18กรกฎาคมนะคะช่วงเช้า 9:30 นไปถึงบ่าย 3:00 นเลยทีเดียวมีงานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะคะโดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายงานนี้จัดที่ห้องประชุมใหญ่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะคะชั้น19อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนนทบุรีนะคะในงานนี้นะคะจะมีการนำเสนอประสบการณ์จากผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมนะคะโดยชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมแล้วก็มีพลตำรวจตรีสตวรรษจันแป้นนะคะรองผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมและพันตำรวจเอกวิรุธสิริสวัสดิบุตรรองผู้บังคับการกองตรวจราชการเจรตำรวจนะคะคุณสุวิทย์บุตรพลิ้งนะคะนักข่าวอาชญากรรมแล้วก็คุณเบนนี่เบนามโมฟี่นะคะผู้เคยต้องโทษคดีอาญาในเรือนจำนะคะมาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลกัน
วันพฤหัสบดีที่18กรกฎาคมนะคะเวลาบ่ายโมงตรงถึง4:30 น.นะคะจะมีปาฐกถาเนื่องในโอกาสเปิดตัวศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในหัวข้อสยามไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาความรู้เรื่องไทยท่ามกลางภูมิภาคโดยอาจารย์ธงชัยวินิจกูลนะคะงานนี้จัดที่ห้องสายสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะ
ปิดท้ายปฏิทินกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้นะคะกับวันศุกร์ที่19กรกฎาคมนะคะตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 4:30 น.นะคะกับงานประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชนนะคะประจำปี2556ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ครั้งที่5ตอนคนเปลี่ยนสื่อปรับรุกรับอย่างไรนะคะงานนี้จัดที่ห้องสัมมนาอาคาร C3BU Landmark นะคะชั้น3ห้อง A3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะวิทยาเขตรังสิตจัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสถาบันอิสรามูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยและภาควิชาวารสารศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะ
บอกแล้วนะคะประเด็นกิจกรรมสัปดาห์นี้ยาวมากจนคุณอาจจะไม่มีเวลาว่างเลยนะคะทั้งสัปดาห์ถ้าไปกันครบนะคะก็เลือกสรรเอาตามที่ชอบนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะดิฉันกับคุณคิมคงต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
สวัสดีค่ะ